Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Advances in Financial Machine Learning ni Marcos Lopez de Prado ay isang technical na aklat sa quantitative finance at machine learning para sa mga pamilihang pinansyal. Hindi ito simpleng gabay sa paggamit ng mga karaniwang algorithm gaya ng random forest o neural network. Sa halip, ipinaliliwanag nito kung bakit madalas pumapalya ang mga paraang gumagana sa ibang larangan kapag direktang inilapat sa presyo, dami ng kalakalan, at iba pang Financial Times series. Ang sentrong layunin ng aklat ay bumuo ng mas maingat na proseso mula sa pagkuha at pag-ayos ng datos, paglalagay ng label sa mga obserbasyon, pagbuo ng feature, pagsusuri ng modelo, hanggang sa paglalapat ng signal sa portfolio. Mahalaga rito ang katotohanang nagbabago ang merkado, magkakaugnay ang mga obserbasyon, at madaling makagawa ng mukhang mahusay ngunit huwad na resulta dahil sa overfitting. Tinalakay rin ni Lopez de Prado ang mga paraan ng paglalaan ng panganib kabilang ang hierarchical risk parity para ito sa mambabasang may sapat na batayan sa estadistika, programming at pamumuhunan na nais umunawa ng mas disiplinadong paggamit ng machine learning sa pananalapi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi sapat ang karaniwang machine learning sa datos ng merkado? Pangunahing ambag ng aklat ang paghamon sa ideya na pwedeng kunin ang ordinaryong machine learning workflow at agad itong gamitin sa trading. Sa maraming karaniwang dataset, ipinapalagay na ang bawat halimbawa ay halos independent at pare-pareho ang kahulugan ng oras. Sa financial markets, hindi ganoon ang sitwasyon. Magkakadugtong ang mga return, maaring mag-overlap ang mga holding period, at ang parehong pangyayaring pangmerkado ay maaring makaapekto sa maraming obserbasyon. Dahil dito, pwedeng magmukhang marami ang sample kahit limitado lamang ang tunay na independyenteng impormasyon. Ipinapakita ng aklat na ang problema ay hindi lang pagpili ng pinakamalakas na algorithm. Mas mahalaga kung tama ang pagbuo ng research design kapag may leakage mula sa hinaharap papunta sa training data o kapag paulit-ulit na hinanap ang pinakamagandang parameter sa iisang history. Ang backtest ay nagiging hindi mapagkakatiwalaan. Ang mataas na historical accuracy ay hindi automatikong nangangahulugang may kakayahang kumita sa hinaharap. Kaya ang pananaw ni Lopez de Prado ay mas malapit sa eksperimentong siyentipiko kaysa sa karaniwang prediction contest. Dapat tukuyin ang impormasyon na talagang magagamit sa oras ng desisyon, kilalanin ang mga dependency sa datos, at sukatin ang performance sa paraang hindi nagkukunwaring alam na ang mangyayari. Ito ang pundasyon ng buong aklat dahil ang anumang sopistikadong modelo ay magiging marupok kung mali ang paghawak sa financial data. Ikalawa, mga financial data bar at event-based sampling sa halip na oras lamang, tinutuligsa ng aklat ang sobrang pagdepende sa fixed-time bars. Tulad ng 5 minuto o 1 araw na presyo bilang tanging paraan ng pagbuo ng dataset. Maginhawa ang ganitong format, ngunit hindi pare-pareho ang dami ng impormasyon sa bawat minuto o bawat araw. May mga panahong tahimik ang kalakalan at may mga panahong mabilis ang pagbabago ng presyo, liquidity at order flow. Kung oras lamang ang batayan, maaring mabigyan ng magkapantay na bigat ang magkaibang antas ng aktibidad sa merkado. Bilang alternatibo, inilalarawan ni Lopez de Prado ang mga bar na nabubuo batay sa aktibidad, gaya ng dami ng trade, volume o dollar value na naiikot. Ang layunin ay hindi simpleng baguhin ang chart. Layunin itong kumuha ng mga obserbasyong mas may pagkakatulad sa nilalamang pang-impormasyon. Kapag tumataas ang aktibidad, mas mabilis ding lumalabas ang mga bagong obserbasyon. Kapag mahina ang merkado, mas kaunti ang mga ito. Kaugnay nito ang event-based na pagtingin sa sampling, sa alip na piliting gumawa ng signal sa bawat takdang oras, maaring ituon ang pagsusuri sa mga sandaling may makabuluhang paggalaw o paglabag sa itinakdang threshold. Practical ito dahil ang trading decision ay karaniwang may gastos at panganib. Hindi kailangang tratuhin ang bawat maliit na pagbabago bilang pantay na pagkakataon. Sa aklat, ang disenyo ng data structure ay bahagi ng modelo mismo, hindi lamang paghahandang teknikal bago magpatakbo ng algorithm. Ikatlo, paglalagay ng label, sample weighting, at pag-iwas sa maling target. Sa financial machine learning, mahalaga ang tanong na kung ano mismo ang hinuhulaan. Hindi sapat ang simpleng label na tataas o bababa ang presyo sa susunod na araw dahil hindi nito isinasaalang-alang ang laki ng galaw, holding period, volatility, at limitasyon sa panganib. Tinalakay ng aklat ang mas masinop na paglalagay ng label sa mga trading event, kabilang ang triple buyer method. Dito, ang isang posisyon ay sinusuri laban sa target na kita, limit ng pagkalugi at takdang panahon ng paghawak. Ang label ay nagmumula sa kung aling hangganan ang unang naabot. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil mas malapit ito sa aktual na desisyon sa trading. Hindi lamang direksyon ang tanong, kundi kung may sapat bang galaw upang mabawi ang transaction costs at kung gaano katagal nalantad ang kapital sa panganib. Maari ring gamitin ang meta labeling, kung saan ang isang pangunahing signal ang nagsasaad ng direksyon at ang ikalawang modelo ang nagpapasya kung kailan dapat pagkatiwalaan o laki ng pusta ang dapat ilaan. Binibigyang pansin din ni Lopez de Prado ang sample weights. Kung maraming label ang nakabatay sa magkakapatong na panahon, hindi dapat ituring na ganap na magkakahiwalay ang mga ito. Ang pag-weight ayon sa uniqueness o sa kontribusyon ng obserbasyon ay pagtatangkang bawasan ang maling tiwala sa paulit-ulit na impormasyon. Sa gayon, ang target variable at weighting scheme ay nagiging mahalagang proteksyon laban sa ilusyon ng statistical significance. Ika-apat, forget cross-validation at mga depensa laban sa backtest overfitting, isa sa pinakamapanganib na problema sa quantitative research ay ang backtest overfitting. Nangyayari ito kapag ang strategy ay labis na naiangkop sa nakaraang datos, lalo na pagkatapos ng napakaraming pagpili ng feature, parameter at modelo. Kahit walang tunay na predictive signal, may posibilidad na makahanap ng kombinasyong maganda ang historical performance dahil lamang sa pagkakataon. Mas seryoso ito sa finance dahil limitado ang haba ng reliable history at nagkakaugnay ang mga obserbasyon. Ang sagot ng aklat ay hindi basta ordinaryong random cross-validation. Ang random na paghalo ng training at test observations ay maaring magpasok ng impormasyon mula sa hinaharap, lalo na kung ang mga label ay may magkakapatong na time horizon. Ipinapakilala ni Lopez de Prado ang purging, kung saan inaalis mula sa training set ang mga sample na may overlap sa test period. Mayroon ding embargo, isang pagitan pagkatapos ng test set bago muling gamitin ang kalapit na data sa training upang mabawasan ang pagtagas ng impormasyon. Mahalaga rin ang combinatorial purge cross-validation bilang paraan upang masuri ang strategy sa maraming magkakaibang paghahati ng panahon. Hindi nito ginagarantiya ang kita sa live trading, ngunit nagbibigay ito ng mas mahigpit na ebidensya kaysa sa iisang paborabling split. Ang aral ay malinaw, ang validation ay dapat tumugma sa paraan kung paano talaga lumilitaw, ginagamit, at nag-e-expire ang impormasyon sa merkado. Kung hindi, ang performance metric ay maaring sukatan lamang ng error sa proseso. Panghuli, hierarchical risk parity bilang alternatibo sa mean variance optimization, hindi lamang prediction ang saklaw ng aklat. Tinutugunan din ito ang portfolio construction, particular ang hierarchical risk parity o HRP. Ang tradisyonal na mean variance optimization ay nakabatay sa pagtataya ng expected returns at covariance matrix. Sa teorya, malinaw ang lohika nito. Sa aktual, sensitibo ito sa maliliit na error sa mga kapag bahagyang nagkamali ang pagtataya ng return o correlation, maaaring lumabas ang sobrang concentrated o hindi practical na weights. Sa HRP, unang sinusuri ang pagkakatulad ng galaw ng mga asset upang bumuo ng hierarchy o clustering structure. Sa alip na direktang baligtarin ang covariance matrix para hanapin ang optimal weights. Inaayos ang mga asset ayon sa kanilang ugnayan at unti-unting inilalaan ang kapital sa mga cluster. Ang risk allocation ay ginagawa sa paraang isinasaalang-alang ang pagkakaiba-iba at pagkakaugnay ng mga grupo ng asset. Hindi ibig sabihin ito na automatikong mas mahusay ang HRP sa bawat market o bawat layunin. Nakasalalay pa rin ang resulta sa kalidad ng return data, estimator ng risk, universe ng asset, at mga limitasyon sa implementasyon. Gayunman, mahalaga ito sa aklat dahil ipinapakita nitong ang machine learning mindset ay hindi lang para sa paghula ng presyo. Maari rin itong gamitin upang kilalanin ang structure ng relasyon sa pagitan ng asset at bumuo ng portfolio na mas matatag sa estimation error. Ito ay praktikal na tugon sa kahinaan ng mga modelong umaasa sa napakatumpak na forecast. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa quantitative analysts, portfolio managers, data scientists, financial researchers, at seryosong programmer na may interes sa systematic trading. Makinibang din ang graduate students sa financial engineering o econometrics, ngunit dapat handa sila sa technical na wika at sa pangangailangang magsubok ng mga ideya gamit ang code at sariling data. Hindi ito aklat para sa baguhan na naghahanap ng mabilis na trading rules o garantisadong paraan ng pagkita. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paghubog ng proseso ng pananaliksik. Tinuturuan nito ang mambabasa na magtanong bago magmodelo. Paano nabuo ang sample? May overlap ba ang labels? Posible bang may impormasyon mula sa hinaharap na naipasok sa test? Ang resulta ba ay matibay sa iba-ibang panahon at hindi lamang produkto ng paulit-ulit na paghanap? Ang mga tanong na ito ay mahalaga kahit magbago ang partikular na algorithm na uso. Natatangi ang advances in financial machine learning kumpara sa maraming aklat sa financial ML dahil hindi nito itinuturing ang finance bilang ordinaryong classification o regression problem. Pinagdurugtong nito ang market microstructure, event-based data construction, labeling, validation, position sizing, at portfolio risk. Dahil dito, mas malawak ang saklaw nito kaysa isang listahan ng algorithm, ngunit nananatiling nakatuon sa mga pagkakamaling madalas sumira sa real-world implementation, ang pinakamahalagang pakinabang ay hindi isang handang modelo, kundi isang mas mahigpit na pamantayan sa paghusga kung ang isang signal ay may totoong halaga o isa lamang magandang kwento sa backtest. Kung gusto mong sumuporta Marcos Lopez de Prado, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!